Në bazë të shënimeve të pedagogëve të Prizrenit, krahas shkollës së parë kombëtare të Korçës dhe shkollës së motrave Qiriazi, në nëntor të vitit 1892 në kuadër të kishës katolike në Prizren, është themeluar shkolla shqipe e Vashave, të cilën e drejtonin motrat e nderit dhe u mësonin dituri filestare dhe punëndore. Në kon katedralen zoja ndimtare me 14 nëntor u shënua 120 vjetori themelimit të kësaj shkolle. Përveç autoriteteve kishtare të vendit, morën pjesë dhe presidentja Kosovës, zyrtar të lartë të qeverisë, ministri arsimit, kryetari komunës dhe shumë qytetarë të Prizrenit dhe Megjer. Të pranishmit i përshëndeti doktor Don Shanzefi, ndërsa referimet e pjesëmarrësve të lartë të shtetit si emërues të përbashkët kishin vlerësimin se themelimi i kësaj shkolle ishte dëshmi e rreshtimit të kombit shqiptar për krah dijes dhe vlerave evropiane, duke i kushtuar edhe rëndësi emancipimit të gruas si rruga e vetme për zhvillimin e gjithëmbarshëm. I peshkti Kosovës im Zot Do Gjergji sa me këtë rast se sigurisht se ne kemi Krishtin Zot dhe i bindemi ati, por kisha katolike nuk ka qenë vetëm një vend kulti, por ka qenë dhe shkollë e mësuese dhe që në përvuaj të sakrificë në kohë të vështira, kur nga dore e klerikve nuk është hequr pena për të shkruar Shqip e as flamuri ku që zi. A i shfaqi bindjen se kisha dhe kleriket katolik nuk kanë qenë trungu, por rënjët e kombit që kanë mundësuar forcimin rritjes dhe në dije arsim përgjithsisht në shërbim të advelt. Me tej, a i vlerësoj se kisha ka qenë dhe mbetë thesar për tokën, kulturën dhe traditën, për fjalën dhe gjuhën shqipe, thesar për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarve, për moralin e familjeve shqiptare dhe thesar për të gjitha të mirat që i gëzojmë. Shkelqësia ti, im Zot Do Gjergji tregoj për të pranishmit se ka vizituar në Tiranë ekspozimin e mesharit të Gjon Buzukut, duke ripërsëritur se kleriket katolik shkruanin Shqip, jo vetëm 120 vjet më parë, por para më shumë se 555 vjetësh.